وبفكر في حد تاني بجد مش فاهمني بجد مش فاهمني يعني ايه مش عايز اسيبه بس برضو عايز التاني بجد مستغربني بجد مستغربني
انا لازم اوصل لحل وفكر مش عارف اعمل حاجة
بس لازم اقدر اقدر
ده انا كل يوم بتشد اكتر واكتر وانا مش عايز
قدام نفسي اصغر
I'm
sorry.